Գլուխ 30-րդ. Նրան սիրում էին տնային տնտեսուհիները, տնային սպասուհիները, այրիները և նույնիսկ մի կին ատամնատեխնիկ. Չերնոմորսկում որոտում էին տանիքները, և փողոցներում շրջում էին միջանցուկ քամիները. Անսպասելի կերպով քաղաքի վրա պրծած հյուսիս արևելյան քամու ուժով պարվի ամառը քշվել էր դեպի աղբարկղները, փողրակներն ու տների ելուստները. Այնտեղ նա մեռնում էր ածխացած թխկենու տերևների և տրամվայի պատառոտված տոմսերի մեջ. Սառը խրիզանտեմները սուզվել էին ծաղկավաճառների պնակներում. Շրխկում էին կվասի փակ բուտկաների կանաչ փակոցափեղկերը. Աղավնիները ղունղունում էին մեռա-մեռա. Ճնճկուկները տականում էին տակ գոմաղ պկծելով. Չերնոմորցիները քայլում էին քամուն հակառակ, գլուխները ցուլերի պես կախկծած. Ամենից վատ էր պիկեի ժիլետների վիճակը. Քամին պոկում էր նրանց վրայից գլխարկները ու պանամական շլապաները, և սալարկի վրայով գլորում ներքև, դեպի բուլվարը. Ծերուկները շնչասպառ լինելով և վրթովվելով վազում էին նրանց ետևից. Մայթի հողմերը հենց իրենց հետապնդողներին այնպես ուժեղ էին քշում տանում, որ նրանք երբեմն առաջ էին անցնում իրենց գլխարկներից և ուշքի էին գալիս կպչելով հրապարակի մեջտեղին կանգնեցրած Եկատերինյան մեծատոհմիկի բրոնզե ֆիգուրայի թաց ոտքերին. Անտիլոպն իր կայանում նավի ճռճռոց էր արձակում. Եթե առաջներում Կոզլևիչի մեքենան ուրախ տարակուսանք էր առաջացնում, ապա այժմ կարեկցանք էր ներշնչում. Ետևի ձախ թևը կապված էր պարանով. Հողմապակու զգալի մասը փոխարինված էր ֆաներայով և աղետի ժամանակ կորցրած մաչիչ նվագող ռետինե տանձի փոխարեն թոքից նախագահական նիկելեզան էր կախված. Ղեկանիվն անգամ, որի վրա հանգչում էին Ադամ Կոզլևիչի ազնիվ ձեռքերը, մի կողմի վրա էր ծռվել. Մայթի վրա անտիլոպի կողքին կանգնել էր մեծ կոմբինատորը. Մեքենայի կողին կրտնած նա ասում էր. «Ես ձեզ խաբեցի, Ադամ. Ես չեմ կարող ձեզ նվիրել ոչ Իզոտա Ֆրասկինի, ոչ Լինկոլն, ոչ Բյուիկ, ոչ էլ նույնիսկ Ֆորդ. Ես չեմ կարող նոր մեքենա գնել. Պետությունն ինձ գնորդ չի համարում. Ես մասնավոր անձ եմ. Միակ բանը, որ կարելի է թերթի հայտարարություններով ձեռք բերել, դա հենց նույն քուրջ ու փալասն է, ինչպիսին մեր անտիլոպն է»։
«Չէ, ինչու»,
առարկեց Կոզլևիչը։ «Իմ Լորեն Դիտրիխը լավ մեքենա է. Այ, եթե մի կիսամաշ յուղատար խողովակ ունենայի, էլ ինձ ոչ մի տեսակ Բյուիկ պետք չէր»։ «Խողովակ բերել եմ», ասաց ոստապը, «և սա ինձ միակ բանն է, թանկագին Ադամ, որով ես կարող եմ օգնել ձեզ տրանսպորտի մեքենայացման գծով»։ Կոզլևիչը շատ ուրախացավ խողովակի համար. Երկար շուռումուռ էր տալիս ձեռքերում, և հենց տեղնուտեղը սկսեց հարմարեցնել. Օստապը ցնցեց զանգը, որը նիստային զնգզնգոց արձակեց, և տակ-տակ սկսեց. «Դուք նորություն գիտեք, Ադամ? Յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա ճնշում է 214 կիլո օդի սյունը»։
«Չէ», ասաց Կոզլևիչը, «ինչ կա որ»։
«Ինչպես թե ինչ, դա գիտաբժշկական փաստ է, և ես վերջին ժամանակներս ինձ ծանր եմ զգում. Դուք պատկերացրեք միայն, 214 կիլո, գիշեր ցերեք ճնշում են, մանավանդ գիշերները. Ես վատ եմ քնում»։ «Ինչ»։
«Ոչինչ, ես լսում եմ»,
սիրալիր պատասխանեց Կոզլևիչը։ «Ես ինչ շատ վատ եմ զգում, Ադամ. Անչափ մեծ սիրտ ունեմ ես»։ Անտիլոպի վարորդը համարեց։ Օստապը շարունակեց շաղակրատել. «Երեք փողոցում ինձ մոտեցավ մի պառավ և առաջարկեց պրիմուսի մշտնջենական ասեղ գնել. Գիտեք, Ադամ, ես չգնացի. Մշտնջենական ասեղ ինձ պետք չէր. Ես չեմ ուզում հավիտյան ապրել. Ես մեռնել եմ ուզում. Ինձ մոտ առկա են սիրահարության բոլոր գռեհիկ նշանները»։ Ախորժակի բացակայություն, անքնություն և բոտանավորներ հորինելու մանյակային ձգտում։ Լսեցեք, թե երեկ գիշերին չէր տխեցի էլեկտրական լամպի տատանվող լույսի տակ։ «Հիշում եմ ես այն պահը, երջանիկ, հանկարծ իմ դիմաց դու հայտնվեցիր, որպեսի ասքանչ, վաղանցուկ տեսիլք, որպես գեղեցկի հանճար ամբասիր»։ «Լավ է այնպես, չէ»։ «Տաղանդավոր է»։ Եվ միայն լուսաբացին, երբ գրվել էին վերջին տողերը, ես հիշեցի, որ այդ բանաստեղծությունը արդեն մի անգամ գրել է Ալեքսանդր Պուշկինը. Այդպիսի հարված կլասիկի կողմից, հա՞։
Չէ, չէ, շարունակեցեք,
ասաց Կոզլևիչը կարեկցանքով։
Հենց այդպես էլ ապրում եմ,
շարունակեց Օստապը դողդոջուն ձայնով։ Մարմինս գրանցված է Կահիրե հյուրանոցում, իսկ հոգիս բացակայում է, նա նույնիսկ Ռիո դե Ժանեյրո չի տնչում։ Այդ ամենից բացի մթնոլորտային սյունն է խեղդում։
Իսկ դուք նրա մոտ եղե՞լ եք,
հարցրեց շիտակախոս Կոզլևիչը,
Զոսյա Վիկտորովնայի մոտ։
Չեմ գնա, ասաց Օստապը, հպարտ ամոթխածությանս պատճառով։ Իմ մեջ ենիչերն է արթնացել։ Ես այդ ըմպիտանին 350 ռուբլու հեռագրեր ուղարկեցի Մոսկվայից, և մի 50 կոպեկի պատասխան էլ չստացա։ Այդ ես, որին սիրում էին տնային տնտեսուհիները, տնային սպասուհիները, այրիները և նույնիսկ Միկին, ատամնատեխնիկ։
Ոչ, Ադամ, ես այնտեղ գնացողը չեմ, ցտեսություն։
Մեծ կոմբինատորը գնաց հյուրանոց։ Մահճակալի տակից դուրս քաշեց միլիոնով ճամպրուկը, որն ընկած էր ծռված կոշիկների կողքին։ Մի որոշ ժամանակ բավական բութ հայացքով նայում էր ճամպրուկին, ապա վերցրեց այն և դուրս եկավ փողոց, քամին բռնեց Օստապի ուսերից և քարշ տվեց դեպի Ծովափնյա բուլվարը։ Այստեղ ամայի էր, ոչ ոք չէր նստել ամառվա ընթացքում սիրային մակագրություններով փորփրած սպիտակ նստարանների վրա։ Փարոսը շրջանցելով, արտաքին նավակայան էր դուրս գալիս ցածլիկ մի բեռնանավ, հաստ և ուղիղ կայմերով։
«Բավական է», ասաց Օստապը, «ոսկեհորթը ինձ համար չէ, թող վերցնի, ով ուզում է, թող միլիոնատիրություն անի ազատ տարածության մեջ»։
Նա նայեց դեսուդեն, և տեսնելով, որ շուրջը ոչ ոք չկա, ճամպրուկը նետեց մանրախճի վրա։
«Խնդրեմ»,
արտասանեց նա, դիմելով սև թղկիներին և գլուխ տվեց, ոտքերն իրար զարկելով։ Նա քայլեց ծառուղով առանց ետնայելու։ Սկզբում քայլում էր դանդաղ, զբոսնողի քայլքով, ապա ձեռքերը դրեց գրպանները, որովհետև հանկարծ դրանք սկսեցին խանգարել իրեն, և քայլերն արագացրեց, որպեսզի հաղթահարի տատանումները։ Նա ստիպեց իրեն թեքվել անկյունը և նույնիսկ երգել, բայց արդեն մի րոպե անց ետ վազեց։ Ճամպրուկն ընկած էր նախկին տեղում, սակայն դիմացից կռանալով և ձեռքերը պարզած ճամպրուկին էր մոտենում, միջին տարիքի և միանգամայն սովորական արտաքինով մի քաղաքացի։
«Այդ ո՞ւր»,
դեռ հեռվից բղավեց Օստապը։
«Ես քեզ ցույց կտամ ուրիշի ճամպրուկներ թռցնելը, մի վարկյան թողնել չի լինում, խայտառակություն»։
Քաղաքացին դժգոհ ուսերը թոթվեց և ետ գնաց, իսկ բենդերը վերստին սկսեց քայլել ոսկեհորթը ձեռքի։ «Հիմա ինչ անեմ», մտորում էր նա։ «Ինչպես տնորինել նզովյալ այս գումարը, որն ինձ հարստացնում է միայն բարոյական տառապանքներով. վառեմ արդյոք»։ Մեծ կոմբինատորը հաճույքով կանգ առավ այդ մտքի վրա։ «Հենց իմ համարում էլ բուխարիկ կա. վառել բուխարիկում փառահեղ բան կլինի. Կլեոպատրայի արարք. կրակի մեջ, կապոց, կապոցի ետևից. Ինչ արկա երկարու բարակ զբաղվելու»։ «Ասենք ոչ, հիմարություն է դա. պիժոնություն է փողայրելը, լոպազություն»։ «Բայց ինչպես կարող եմ վարվել դրանց հետ, բացի նեպ մանավարի խշռելուց»։ «Հիմար դրություն»։ Թանգարանի վարիչը պատրաստվում է 300 ռուբլով լուվը սարքել, որևէ ջրային տրանսպորտի աշխատողների կոլեկտիվ կամ դրամատիկ գրողների կոոպերատիվ կորպորացիա կարող է 1 միլիոնով կիսաերկնաքեր կառուցել, բացօթյա դասախոսությունների համար տափակ կտուրով»։ «Իսկ Օստապ Բենդերը, ենիչերների հետ նորդը, ոչինչ անել չի կարող»։ Ահա թե ինչպես հեգեմոն դասակարգը ընկել է միայնակ միլիոնատիրոջ վրա։ Խորհրդացելով, թե ինչպես վարվի միլիոնի հետ, մեծ կոմբինատորը վազվզում էր ծառուղիներում, նստում ցեմենտաշեն պարսպի վրա և բարկացած նայում պատվարից դենը օրորվող նավին։
«Ոչ,
հրդեհից ստիպված եմ հրաժարվել. փոխվառելը երկչոտություն է
և գեղեցիկ չէ։ Որևէ էֆեկտավոր ժեստ պետք է մտածել։ Չհիմնել արդյոք Բալագանովի անվան թոշակ, հեռակա ռադիոտեխնիկում սովորողների համար։ Չգնել 50,000 արծաթե գդալ և նրանցից զուլել պանիկոս ու հեծյալ արձանը, և կանգնեցնել գերեզմոնի վրա։ Չնախշազարդել արդյոք անտիլոպը սադափով։ Բայց մի գուցե…
Մեծ կոմբինատորը ցածկեց պարսպից, նրա գլխում նոր միտք ճառագեց։ Առանց մի րոպե հապաղելու նա թողեց բուլվարը և անսասան դիմանալով ճակատից և կողքից փչող քամիների գրոհին գնաց փոստատուն։ Այնտեղ նրա խնդրանքով ճամպրուկը փաթաթեցին և կարեցին ճլոպի մեջ, և խաչաձև կապեցին թոկով։ Արտաքուս ստացվեց հասարակ մի ծանրոց, որոնցից հազարավորները ամեն օր ընդունում է փոստատունը, և որոնցով քաղաքացիները իրենց ազգականներին ուղարկում են ճարպ, մուրաբա կամ խնձոր։ Օստապը վերցրեց քիմիական մատիտը և հուզված օդում թափահարելուց հետո գրեց. Գնահատված. Ֆինանսների ժողովրդական կոմիսարի, Մոսկվա։ Եվ փոստատան պնդակազմ աշխատողի ձեռքով նետած ծանրոցը ընկավ ձվաձև հակերի, տոպրակների և արկղների կույտի վրա։ Անդորագիրը գրպանը խոթելիս, Օստապը տեսավ, որ իր միլիոնը ուրիշ բեռների հետ սայլակով արդեն հարևան դահլիճն է տանում մերակներին սպիտակ կայծակներ ունեցող ալարկոտ մի ծերուկ։
«Նիստը շարունակվում է», ասաց մեծ կոմբինատորը, այս անգամ առանց խելացնոր հողատերերի դեպուտատ Օստապ Բենդերի մասնակցությամբ։ Նա դեռ երկար կանգնել էր փոստատան կամարի տակ, մերթ հավանություն տալով իր արարքին, մերթ ափսոսալով։ Քամին թափանցեց Օստապի մակինտոշի տակ, նա սկսեց մրսել և դառնությամբ հիշեց, որ այնպես էլ երկրորդ մուշտակը չգնեց։ Ուղիղ նրա առջևում մի վայրկյան կանգ առավ մի օրիորդ։ Գլուխը բարձրացնելով նայեց փոստատան ժամացույցի փայլուն թվատախտակին և առաջ անցավ։ Նա հագին ուներ զգեստից կարճ խաբոտ վերարկու և մանկական պոմպոնով երկնագույն բերետ։ Աջ ձեռքով նա պահում էր վերարկուի փեշը, որ թռցնում էր քամին։ Կոմանդորի սիրտը տրոփել սկսեց նախքան Զոսյային ճանաչելը, և նամայթի խոնավ քարերի վրայով քայլեց նրա ետևից ակամայից մի փոքր հեռավորության վրա։ Երբեմն անցորդները ծածկում էին Զոսյային, և Օստապը այդ դեպքում իջնում էր սալարկի վրա, կողքից նայում Զոսյային, և կշռադատում առաջիկա բացատրության թեզերը։